VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menuju negara bagian California untuk berkenalan dengan seorang chef asal Indonesia yang mendirikan sebuah restoran fine dining dalam sebuah rumah lumbung di kota San Diego. Namun sebelumnya, mari simak laporan VOA seputar kondisi pasaran properti di Amerika yang kabarnya sedang hangat di tengah pandemi. VOA Plus starts right now.
Alyssa McCrea dan suaminya berencana pindah dari Washington DC ke daerah pinggiran kota ketika putri mereka lulus SMA. Tepat ketika sang putri hampir lulus, pandemi COVID-19 merebak dan mereka menemukan rumah yang diidamkan.
This house had been on the market for a month or more.
Rumah ini sudah dipasarkan selama kurang lebih 1 bulan ketika kami menemukannya dan tidak ada orang lain yang mengincarnya saat itu karena saya rasa orang-orang takut keluar untuk tur properti.
Mereka lantas menjual rumah yang mereka tinggali pada April 2020 dan siap jika harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan pembeli. Tapi yang terjadi di luar dugaan.
We accepted an offer on the house.
Kami menerima penawaran setelah dipasarkan selama 3 hari dan mereka menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang kami minta. Sulit dipercaya. Kami tadinya khawatir tidak bisa menjualnya, tapi kami malah mendapatkan lebih dari yang kami minta.
Pakar menilai McCrea pindah rumah pada saat yang tepat. Sejak April 2020, pasar perumahan di Amerika terus tumbuh. Sebagian besar berkat tingkat suku bunga terendah yang pernah tercatat. Rata-rata hanya 2,7% pada tahun 2020, menurut Asosiasi Nasional Agen Properti Amerika. Lawrence Yun dari asosiasi itu mengatakan,
so they took the advantage of the low rates.
Mereka memanfaatkan suku bunga yang rendah dan penjualan rumah meningkat 20% dibandingkan pada sebelum pandemi.
Generasi milenial terjun ke pasar properti dengan sangat aktif. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, kelompok usia tersebut mencapai 22% populasi Amerika. Juru bicara perusahaan marketplace properti Zillow, Amanda Pendleton, mengatakan,
Millennials are the largest generational group in the country and
Millennial adalah kelompok generasi terbesar di Amerika dan mereka mulai memasuki usia membeli rumah pertengahan 30-an. Mereka ingin berumah tangga, mereka ingin membeli rumah.
Itu sebabnya jumlah permintaan rumah meningkat drastis. Zillow, salah satu marketplace real estate paling populer, mencatat peningkatan hingga 1,5 miliar klik. Sayangnya, tidak ada cukup rumah bagi semua orang yang berniat membeli. Kembali, Lawrence Yun dari Asosiasi Nasional Agen Properti.
In my estimation of for the country as a whole,
menurut perkiraan saya, di seluruh Amerika kita kekurangan 6 juta unit rumah.
Asosiasi Nasional Kontraktor Rumah juga menyadari kekurangan itu. Namun, angka yang mereka catat hanya sepertiganya. Mereka mengatakan bahwa masalah itu sudah muncul selama 1 dekade terakhir. Akan tetapi, pandemi memperburuknya. Danusha Nanayakara dari asosiasi itu menuturkan,
the Great Recession was just absolutely devastating for the housing industry and many just left the labor force for good.
Resesi hebat benar-benar memporak-porandakan industri perumahan dan banyak pekerja yang meninggalkan industri itu selamanya. Jadi bukan saja masalah defisit tenaga kerja, tapi juga minimnya ketertarikan orang-orang muda untuk terjun dalam industri perdagangan konstruksi.
Permintaan tinggi dengan terbatasnya ketersediaan rumah lantas menyebabkan peningkatan harga properti. Kembali, Amanda Pendleton dari Zillow.
Home values in the US have climbed 10% over the past year and
harga rumah di Amerika Serikat telah naik 10% dalam setahun terakhir dan rumah-rumah itu rata-rata terjual dalam waktu 14 hari sejak dipasarkan, 20 hari lebih cepat dibandingkan pada setahun lalu.
Meski demikian, para pakar meyakini pasar perumahan kecil kemungkinan akan jatuh seperti tahun 2008. Salah satu alasannya, persyaratan pinjaman yang lebih ketat. Ekonom real estate Ken Johnson menjelaskan,
interest rates move up, you'll start to see prices.
Ketika tingkat suku bunga naik, kita akan mulai melihat harga melandai, dan tingkat suku bunga seharusnya naik dalam 6 bulan sampai setahun ke depan.
Pejabat Asosiasi Nasional Agen Properti percaya pasar perumahan akan mulai tenang pada tahun 2022 dan harga rumah diprediksi tidak akan jatuh. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Voice of America, VOA.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia di San Diego, California, yaitu Riri Sims. Riri, mungkin bisa bercerita sedikit nih mengenai profesi Anda saat ini.
Dari semenjak saya datang ke San Diego, kebetulan saya bikin usaha catering, namanya Cooking with Riri. Catering saya, puji Tuhan, kalau menurut saya sih dibilang sukses, karena saya pernah masak untuk Presiden Jokowi tahun 2016, waktu Presiden Barack Obama menyelenggarakan US Asian Summit di Palm Springs, California. Dari semenjak saya punya Cooking with Riri, kemudian pandemi, saya beralih profesi. Tidak sepenuhnya sih beralih profesi, tapi saya membuat Cooking with Riri menjadi Warung Riri. Warung Riri adalah warung kecil yang berdiri di San Diego, tapi kita kirim rumah lumbung asli dari Kerinci tahun lalu pas pandemik dari Bali ke San Diego. Jadi Warung Riri berdiri di atas sebuah rumah lumbung asli tradisional dari Indonesia.
Wow, oke. Okay. Nah ini kalau kita melihat ke website-nya nih ya, warungriri.com, ini ada gambar rumah lumbungnya. Terus dibilang bahwa rumah lumbung ini dibuat tahun 1935. Waktu itu pas ngelihat rumah lumbung ini nih di Bali, gimana tuh sampai kepikiran akhirnya, wah ini pengen banget nih membawa rumah lumbung ini ke San Diego?
Ya, jadi waktu 2019, tepat sebelum pandemi, saya dan sekeluarga liburan balik, mudik lah kasarnya, ke Bali. Terus seminggu sebelum kita pulang, suami saya sebenarnya, karena dia pernah tinggal di Bali selama 6 tahun dan bermukim di sana, dan mengenal secara detail bagaimana culture Indonesia, bagaimana tata budaya Indonesia. Jadi dia memang senang sekali soal Indonesia in general. Nah, waktu kita seminggu sebelum pulang tahun 2019 itu, tiba-tiba soalnya saya berpikir, aduh kayaknya lucu juga ya kita punya rumah lumbung yang kita bisa taruh di San Diego. Nah, waktu itu kebetulan juga saya punya teman-teman yang what they do is a claim rumah tradisional Indonesia yang mereka temukan di berbagai daerah Indonesia. Kemudian they rebuild again. Jadi dia bikin lagi supaya jadi bagus, supaya jadi seperti bisa untuk tempat tinggal waktu itu. Nah, entah bagaimana ceritanya, dia punya rumah lumbung ini yang dari Kerinci, dari Sumatera, dari Gunung Kerinci, yang berdiri tahun 1935. Jadi teman saya itu reclaim this old rumah lumbung untuk jadi tempat tinggal mereka. Kita tanya sama mereka, is that possible kita beli untuk kita bawa ke San Diego? Ya, akhirnya kita proses kirim satu rumah lumbung ini, satu kontainer ke San Diego, kirim langsung ke sini.
Kebayang sih itu ya, Ria, itu pasti gede banget nih. Nah, begitu sampai, terus membangunnya gimana waktu itu, Ri?
Puji Tuhan juga banyak sekali bantuan dari teman-teman, dari community sekitar. Just like its purpose, kalau rumah lumbung kan di Indonesia tempat berkumpulnya masyarakat atau orang-orang untuk panen padi dan segala tradisi Indonesia kan. Nah, kebetulan waktu dari pertama kali rumah ini datang, Itu pun juga teman-teman dan tetangga-tetangga sekitar kita juga datang dan bantu untuk build ini rumah lumbung. Ini kan rumah lumbungnya dia kayak Lincoln Log. Lincoln Log tuh kayak Lego gitu. Jadi dia tidak pakai nails, nggak ada paku, nggak ada segala macam. Jadi dia mesti benar-benar dibangun dari pilar ke pilar. Terus dimasukin fondasi yang panjang itu di bawahnya itu.
Baik. Nah mungkin Riri sekarang bisa bercerita ya mengenai konsep dari restoran ini. Kan restoran ini benar-benar mulai beroperasi itu di tengah pandemi ya.
Waktu di tengah pandemi, saya kan ambil culinary school di San Diego. Karena saya pikir belajar itu selalu penting kan, walaupun kita umur berapapun pengetahuan dan ilmu pendidikan itu selalu penting. Selesai dari culinary school, I have to create a restaurant because you are a chef kind of way. So to graduate, you have to create a restaurant. And then my husband was saying like, well, maybe we just make a small warung for, you know, for the Indonesian food for all, because I already have the cooking with three before, and then I already making and introduce Indonesian food in general in San Diego. Jadi aku pikir okay, mungkin lebih baik kalau kita punya intimate dining experience. Jadi orang yang datang ke warung Riri ini nggak cuma sekedar makan makanan Indonesia, tapi mereka juga bisa duduk di sini menikmati suasana. Karena kita bikin suasananya benar-benar suasana kayak di Indonesia. Kita tanam pohon nangka, kita tanam pohon pisang di landscape-nya. Kita juga punya patung Hanoman yang kita bawa dari Bali waktu kemarin kirim pakai kontainer rumah lumbung ini juga.
Wah, ini jadi benar-benar seperti suasana di Indonesia ya.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Sama saya Dania Iman dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Riri Sims, chef asal Indonesia di San Diego, California, pemilik usaha Warung Riri. Nah, kalau makanannya ada apa aja nih, Ri?
We change per month, karena makanan Indonesia kan banyak variasinya. Jadi, misalnya bulan Mei ini, makanannya itu kita punya sop buntut cornroll sama main dish-nya bebek bengil. Jadi ada urapnya, ada bebeknya, ada pokoknya tradisional Indonesia. But I played it nicely. Karena menurutku makan kan gak hanya sekedar rasa. Kadang-kadang by it look kan orang juga jadi, oh it's very appetizing kind of way. Jadi bulan depan malah menunya akan beda lagi. Bulan depan aku mau bikin soto Betawi sama rendang lengkap nasi kuning. Semua style-nya adalah farm to fork. Jadi artinya saya bekerja sama dengan para farmer lokal, jadi saya bisa bantu mereka juga kan, ngambil organic produce dari mereka. Terus saya juga tanam segala macam rempah-rempah yang saya perlukan. Saya tanam kunyit, saya tanam lemongrass, serai, saya bahkan punya lemon chewy, jeruk purut, beets, cucumber. So every single thing have to be organic and have to be farm to fork style.
Baik. Nah, kalau soal perizinan bagaimana nih, Ri?
Ya, jadi karena ini jadinya publik di California dari tahun 2017 ada namanya MICO. MICO artinya Micro Enterprise Home Kitchen. Jadi kita bisa beroperasi di home kitchen. Ya, aku harus bikin license tersendiri untuk itu, apply untuk itu. Kemudian, of course, pastinya seller permitnya juga aku harus punya. Business license-nya yang aku harus bayar business tax-nya ke state juga aku harus punya. Ya, memang harus punya license khusus, namanya itu MICO itu.
Baik. Nah, ini mengenai konsepnya lagi nih, Ri. Kan ini memang intimate ya, intim gitu. Waktu itu apakah memang kepikiran karena ini pandemi lalu dibuat intim atau gimana nih, Ri?
Awal kepikirannya adalah gini, di San Diego tidak punya restoran Indonesia satupun. Itu awal kepikirannya. Terus kemudian karena rumah Rumbung ini kecil, terus benar-benar intimate, kayak special private gitu. Jadinya suamiku sih sebenarnya konsepnya nih suamiku. Dia bilang kayaknya pas banget nih kalau misalnya cuman 2 atau maksimum 6 orang. Ditambah lagi pandemik, ternyata konsep kita jadi masuk gitu loh. Karena ya itu, kita ke restoran pun sekarang nggak bisa lebih dari 6 orang kan untuk makan di restoran karena grup kan. Jadi ya konsepnya berjalan kayaknya tepat bersama dengan pandemik kayaknya.
Iya, iya. Nah, kisaran harganya berapa nih, Ri, untuk makanan-makanannya?
Jadi kita menyediakan 6-course meal. Dalam arti kita build duduk ke sini, lagi-lagi datang ke sini nggak cuma untuk duduk dan makan selesai pulang. 6-course meal-nya juga tergantung proteinnya apa. Misalnya yang untuk bebek bengil. Nah, mereka datang, mereka dapat welcome drink. Terus mereka dapat appetizer-nya. Appetizer-nya bulan itu perkedel jagung. Terus mereka dapat supnya. Supnya sup cornrow buntut yang aku bilang. Terus mereka dapat salad. Terus dapat seafood course. Terus mereka dapat main course, bebek bengilnya. Terus mereka dapat dessert. Nah, dari satu paket 6 itu, bulan ini price-nya itu $125 per person.
Oke, jadi $125 untuk per orang ya, tapi mendapatkan 6 jenis makanan. Nah, sekarang nih, Ri, tantangannya apa nih dalam menjalani bisnis ini?
Tantangannya adalah, satu, ini pandemik. Jadi, semua orang berpikir 2-3 kali untuk keluar dari rumah mereka untuk sekedar makan ke restoran. Terus tantangan keduanya adalah ini makanan Indonesia yang orang-orang mungkin nggak pernah dengar Indonesia itu apa. Tapi ketika mereka dengar Bali, mereka tahu, oh itu Indonesia gitu. Jadi itu tantangan kedua. Terus aku harus menciptakan makanannya walaupun dia kelihatannya bagus, tapi dia harus tetap tradisional masakan rumah ibu gitu. Maksudnya masakan mama atau masakan nenek di dalam rumah gitu. Jadinya benar-benar homey gitu. Nah itu susah untuk menyesuaikan lidahnya orang sini gitu. Karena tamuku semua kebanyakan memang orang Amerika, bukan lidah orang Indonesia. Itu juga yang ya, agak susah.
Baik, Riri, terima kasih nih ya atas obrolannya kali ini bersama VOA Indonesia. Semoga sukses selalu ya dengan warung Riri.
Thank you.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.